Rankisa. Sipas të dhënave të Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, vetëm në muajt e partë të këtij viti, rastet e produkteve të dyshimta kanë ngritur vetëdijen e qytetarëve për të bërë ankesa. Sipas të dhënave të Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, vetëm në 5 muajt e partë të këtij viti janë paraqitur 142 ankesa, derisa në vitin e kaluar ishin pranuar 215 ankesa të konsumatorëve. Ndrysh organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë në vazhdimësi kanë paraqitur shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshimt të produkteve. Ata kishin raportuar në vazhdimësi për produkte të dyshimta dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës, derisa angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit kosovar ishte kërkuar edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Në raportet të ndryshme ishte theksuar nevoja për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Marveshja për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë duhet të kaloj edhe në referendum, por bazuar në kundërshtimet e opozitës. Në Shkup, ka dilema nëse qytetarët do dali në votime për të siguruar pragun e domosdoshëm prej mbi 50%. Kryeministri Zoran Zaev beson në suksesin e referendumit, derisa lideri i opozitës Ristijan Mickovski ka thënë se vota e tij do të jetë kundër. Disa intelektual shqiptar kanë thënë se mbështesin emrinëri të Maqedonisë, mirë po vota e tyre duhet të kushtzohet me avancimin e pozitës që kanë në këtë shtet. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Marveshja mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit, bazuar në deklaratat e deritanishme të kryeministrit Zoran Zaev dhe të liderëve tjerë politik, do të jetë në duart e qytetarëve të Maqedonisë. Pas kalimit të saj në kuvend dhe miratimit të ndryshimeve kushtetuese, marrëveshja arritur nga dy kryeministrat Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras për emrin Maqedonia e Veriut duhet të aprovohet edhe në referendum nga qytetarët, i cili sipas marrëveshjes duhet të mbahet deri në fund të vitit. Kryeministri Zaev ka bërë të ditur se nëse të gjitha procedurat realizohen sipas dinamikës së parapar, atëherë referendumi do të mbahet nga fundi i shtatorit apo fillimi i tetorit.
А гласот на граѓаните е конечен. Како што ветивме, со договорот се гарантира дека на есен ќе има референдум.
Вота е чутатареве оште порфондимтаре, а што си че кеми премтуар, ме марвеше гарантуото се на вјешто до те кете референдум. Чутатаре ќе на тата цилата до те вендосим пор та ардхме не тюре. На референдум до те шенот ње фаќе ере на историји на Маќедонис. Ka deklaruar kryeministri Zaev. Për dallim nga ai, lideri opozitës Ristijan Mickovski ka thënë se marrëveshja është antikushtetuese dhe se në referendum do të votonte kundër dokumentit të cilin e ka quajtur kapitullim të Maqedonisë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se që referendumi të ketë sukses, duhet që të dalin mbi gjysma e trupit të përgjithshëm votues, bazuar në zgjedhjet e parlamentare të 11 dhjetorit të vitit 2016. Të drejtën e votës e kanë rreth 1.770.000 votues, e që referendumi të jetë valid, në votime duhet të dalin gjysma e tyre, apo rreth 800.000 votues.
Izlesnost 50% i od tje, od toj broj, polovinat e në sindjas në...
Dalje në referendum duhet jetë mbi 50% të trupit votues, dhe nga ta mbi 50% duhet japin bështetje që të ketë sukses. Por e them referendumi mund të dështoj nëse nuk arrijet të pragu për dalje në votime, prej 50% plus një vot. Sa i përket referendumit, ai mund të jetë vendimtar dhe këshillues. Vendimtar do të thotë se rezultati i tij do të jetë vendosës për çështjen që ngritet, por edhe këshillues ka rëndësi të madhe, pasi nëse mbi 50% e votuesve këshillojnë se çështja e ngritur në referendum duhet të miratohet ose jo, kjo megjithatë vlerësoj se duhet të merret në konsiderat. Maqedonia është shtet qytetar, sovraniteti buron nga qytetarët dhe atyre u takon, thotë Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Dilemat mbeten nëse opozita maqedonase do të ftojë ose jo antarësinë e saj që të del në referendum. Nëse thirrja është negative, kjo sipas ekspertëve do të ndërlikonte gjendjen. Nga ana tjetër, numri i votuesve shqiptar bazuar në disponimin momental pritet të jetë i lartë, por disa nga aktivistët për avancimin e të drejtave të shqiptareve kërkojnë që ky referendum të shërbej për ngritjen e pozitës së tyre në shtet.
Unë mendoj se sikur shqiptarët pak të jenë më kreative dhe të imponohen, do të lëvizin senet pasi në këtë moment, në këtë situatë politike, vota e shqiptarëve me të vërtetë është krye kaput vendimtare, qoftë për vendimet e qeverisë dhe qoftë për një referendum të arshëm. Kështu që unë mendoj se deri te referendumi, shqiptarët duhet të përgatiten mirë dhe të dalin me kërkesa që të mos votojnë më kundër vetvetes, sikurse që kanë vepruar deri tani, por të kenë një qëndrim unanim. Këtu unë do të kisha bërë apel klasës intelektuale, akademike, si të thonë profesorëve universitarë, që të tregojnë të gjallë dhe secili të jap kontributin e vet dhe të mos mbyllen ato gëzhojat e veta për mëndafshis.
Thot Shpëtim Pollozhanin nga Forumi Intelektualeve Shqiptar dhe drejtuesi shoqatës së ishte burgosërve politik shqiptar. Deri tani në Maqedoni janë mbajtur dy referendume, njëri në vitin 1991 për pavarësinë e Maqedonisë, që ka rezultuar të jetë i suksesshëm, dhe tjetri në vitin 2004 kundër organizimit të brendshëm territorial, por që kishte dështuar për shkak të daljes së vogël të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shprehen tet optimist për procesin e liberalizimit të vizave. Njohës të zhvillimeve politike bëjnë thirrje për kujdes në deklarata. Mungesa e ligjit për bashkësitë fetare në Kosovë rrezikon edhe Bashkësinë Islame të Kosovës, vlerëson krye imami Sabri Bajkora. Qytetarët do të kenë fjalën e fundit për emrin e ri të Maqedonisë, deklaron kryeministri i këtij shteti Zoran Zaev. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.